Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Äripäev poolt välja antud Teimi Kadi Kohalolu. Raamat on müügil Kuressaare Rahva Raamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi Raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Meis Tulk.
Kas olete kunagi pärast suurt katsumust soovinud, et saaksite kõik otsast peale uuesti teha? Võib-olla näiteks pärast mõnd tööintervjuud, esinemist või rasket vestlust. Just need hetked, mil peaksime olema siirad ja hoidma ohjad tugevasti peos, teevad meid võltsiks ja jõuetuks. Liiga tihti läheneme elu suurimatele väljakutsetele hirmuga. Oleme nendega tegeledes pabinas. Harvardi professori Amy Cuddy revolutsiooniline raamat paljastab, et kohalolu jõu rakendamiseks pole vaja võtta ette suurt spirituaalset rännakut ega seesmiselt ümber kehastuda. Meil on hoopis vaja nügida end sammult edasi, muutes pikkamisi oma igapäevast kehakeelt, käitumist ja meelelaadi. Istun Bostonis oma lemmik raamatupoe kohvikuleti ääres, sülearvuti lahti ja kirjutan. 10 minuti eest olin tellinud endale kohvi ja keeksikese. Teenindaja, noor tumedate juuste laia naeratuse ja prillidega naine, seisatas ja ütles vaikselt. Tahan teile lihtsalt öelda, kui palju teie teedi konverentsil peetud kõne mulle tähendas, kuidas see mind inspireeris. Selle saatis mulle paar aastat tagasi üks õppejõud, kelle loengus tollal käisin. Ma astun praegu arsti teaduskonda. Tahtsin teile lihtsalt öelda, et seisin enne sisseastumiseksamit vannitoas nagu imenaine. Ja see tõesti aitas. Ehkki te isegi ei tunne mind. Aitasite te mul jõuda selgusele, mida ma päriselt oma eluga peale tahan hakata. Õppida arstiks. Ja seejärel aitasite mul teha, mis vaja, et eesmärgile jõuda. Aitäh teile! Pisar silmil küsisin temalt, mis teie nimi on? Fetään, vastas ta. Seejärel rääkisime veel 10 minutit probleemidest, millega Fetään oma elus oli kokku puutunud ja uuesti avastatud elevusest, mis teda tulevikule mõeldes valdas. Iga üks, kes minuga rääkima tuleb, on ainulaadne ja meeldejääv. Kuid seda laadi jutuajamisi tuleb ette sagedamini, kui oleksin iial oodata osanud. Mõni võõras tervitab mind rõõmsalt, jagab minuga mingi probleemi eduka lahendamise isiklikku kogemust ja siis lihtsalt tänab mind mu väikese panuse eest. On naisi ja on mehi, on noori ja on vanu, on arglikke ja on seltsivaid, on neid, kellel on väga rasked ajad ja neid, kes on heal järjel. Neil kõigil on aga midagi ühist. Nad kõik on tundnud väga suure pinge all olles jõuetust ja ärevust. Ning nad kõik on avastanud enda jaoks üllatavalt lihtsa mooduse, kuidas sellest jõuetustundest üle saada. Vähemalt selleks hetkeks. Enamiku kirjanike puhul on nii, et kõigepealt on raamat ja seejärel vastukaja. Minuga oli vastupidi. Kõigepealt tegin mitu uuringut, millele tuginedes pidasin üleilmsel TEDi konverentsil 2012. aastal ettekande. Oma kõnes rääkisin mõningatest huvitavatest enda ja teiste uuringute tulemustest selle kohta, kuidas meie keha saab aju ja käitumist mõjutada. Just seal kirjeldangi seda vannitoa imenaise trikki, mida Fetään mainis. Räägin sellest peagi ka täpsemalt. Ja mille abil on keerulistes olukordades võimalik kiiresti enesekindlust suurendada ja ärevust vähendada. Samuti rääkisin oma enda heitlustest pettise sündroomiga ja sellest, kuidas õppisin kavaluse abil end enesekindlamana tundma ja kuidas ma õigupoolest ka enesekindlamaks muutusin. Ütlesin selle kohta, teeselge, kuni see saab tõeks. Muuseas, mu ettekande see osa, mis rääkis mu enda heitlustest, oli peaaegu täielikult planeerimata ja improviseeritud, sest ma ei uskunud, et leian endas julguse rääkida mitmesajale kuulajale midagi nii isiklikku. Siiski eksisin. Ma ei teadnud ju, kas need teemad tekitavad inimestes vastukaja. Mind need loomulikult kõnetasid. Kohe kui 21 minuti pikkune video mu ettekandest interneti üles laaditi, hakkasid videot vaadanud inimesed minuga ühendust võtma. Loomulikult ei andnud mu ettekande vaatamine võluväel Fettänile teadmisi, mida ta vajas oma sisseastumiseksami edukaks sooritamiseks. Ta ei omandanud võluväel üksikasjalike teadmisi sellest, millised eripärad on S-tüüpi või R-tüüpi bakteritel või kuidas töö- ja energiateoreem on seotud kineetilise energia muundumisega. Ent võibolla vabastas seda hirmust, mis oleks võinud takistada tal oma teadmisi näidata. Jõuetuse tunne neelab endasse nii meid endid kui ka kõik selle, millesse me usume, mida teame ja tunneme. See mähib endasse selle, kes me oleme, ja muudab meid nähtamatuks. See võõrandab meid isegi ise endast. Jõuetuse vastand on kindlasti jõud, eks? Mingis mõttes ongi, aga see ei ole päris nii lihtne. Minu nüüdseks juba aastate pikkune uurimistöö moodustab osa suuremast uurimisvaldkonnast, mis keskendub omadusele, mida mina nimetan kohaloluks. Kohalolu saab alguse sellest, et inimene usub endasse ja usaldab ennast. Oma tõelisi ja siiraid tundeid, väärtushinnanguid ja võimeid. See on oluline, sest kui inimene ise ennast ei usalda, siis kuidas saavad teised teda usaldada? Olenemata sellest, kas me räägime 2 või 5000 inimese ees, kas oleme töövestlusel, palgaläbirääkimistel või reklaamime äriideed potentsiaalsetele investoritele, kas võtame sõna ise enda või kellegi teise nimel, seisame me kõik silmitsi heidutavate hetkedega, millele tuleb vastu minna tasakaalukalt. Muidugi juhul, kui soovime ennast hästi tunda ja elus edasi liikuda. Kohalolu annab meile jõudu nende hetkede vääriline olla. Rada, mis mind selle ettekande ja selle läbimurdeni viis, oli pehmelt öeldes ümbersõidu tee. Aga selle alguspunkt on kindlalt teada. Kõige selgemalt meenuvad mulle sõprade koomiksilaadsed joonistused ja armsad sõnumid valgel tahvlil. Õpin ülikoolis teisel kursusel. Ärkan haigla palatis. Vaatan enda ümber. Kõikjal on kaardid ja kõikjal on lilled. Olen ramp väsinud, samas ka mures ja ärevil. Suudan vaevu silmi lahti hoida. Ma ei ole kunagi varem midagi sellist tundnud. Ma ei saa sellest aru, aga mulle ei ole ka jõudu, et püüda aru saada. Jään magama. Ja kõik kordub. Palju kordi. Mu viimane selge mälestus haiglas ärkamisele eelnenud ajast on sõit koos 2 hea sõbra ja majakaaslasega Montana osariigist Missoulast Colorado osariiki Boulderisse. Missoulasse olime läinud selleks, et aidata Montana ülikooli tudengitel korraldada üht konverentsi ja et külastada oma sõpru. Hakkasime Missoulast tagasi sõitma pühapäeva õhtupoolikul. Nii 6 paiku. Tahtsime hommikuste loengute ajaks Boulderis tagasi olla. Nüüd tagantjärele, eeskätt lapsevanema vaatenurgast nähtuna, mõistan, kui uskumatult rumal see otsus oli, sest sõit Missoulast Boulderisse kestab 13-14 tundi. Aga me olime 19-aastased. Me ise arvasime, et meil on hea plaan. Igaüks pidi sõitma 1/3 teest. Üks kaassõitjatest pidi püsima ärkvel, et roolis olija ei jääks magama ja suudaks teed jälgida. Samal ajal sai teine kaassõitja meie Jeep Cherokee langetatud seljatugedega tagaosas magada. Mina sõitsin oma vahetuse ära. Arvan, et sõitsingi esimest otsa. Siis olin ärkvel kaassõitja ja hoidsin roolis olijal silma peal. See on tõeliselt soe mälestus. Nii rahulik oli. Armastan neid inimesi, kellega koos teel olin. Mind lummas lääne osa riikide avarus. See metsik loodus. Ei mingeid autode esitulesid, mida kiirteel kokku lugeda. Ainult meie. Ja siis jõudis kätte minu kord tagaistmele magama keerata. Nagu ma hiljem kuulsin, oli edasine asjade käik järgmine. Mu sõbrale jäi sõita kõige halvem ots. Oli see aeg ööst, mil tunned, et oled võibolla ainuke inimene maailmas, kes üldse veel ärkvel on. Vähe sellest, et oli südaöö. Oli südaöö ja me olime Wyomingi osariigis. Oli väga pime, väga lage, väga üksildane. Oli väga vähe sellist, mis aitaks ärkvel püsida. Kella 4 hommikul sõitis mu sõber teelt välja. Kui ta mäenõlval müraribale kaldus, keeras ta rooli liiga järsult vastassuunas. Auto tegi mitu upperpalli ja maandus lõpuks katusele. Mu esiistmetel istunud sõbrad olid turvavööga kinnitatud. Mina aga, kes ma langetatud seljatugedega tagaosas magasin, lendasin suure hooga autost välja pimedusse. Maandusin parema meelekohaga vastu kiirtee asfalti. Ülejäänud osa minust jäi magamiskotti. Ma sain ajutrauma. Täpsemalt öeldes sain diffuusse aksonite kahjustuse. See tähendab seda, et aju satub nõnda nimetatud nihke jõu meelevalda. Tavaliselt on põhjuseks tugev nurkkiirendus, mis on autoõnnetuste puhul üsna tavaline. Kujutage ette, mis juhtub siis, kui auto suurel kiirusel avariisse satub. Kokkupõrkel muutub kiirus ootamatult ja äkiliselt ning inimese keha peatub järsult. Ent aju liigub edasi ja vahel isegi pöörleb kolju sees edasi. Kuigi tegelikult ei peaks see nii tegema. Ning vahel põrkub see kolju sees edasi tagasi. Ja ka seda ei peaks see tegelikult tegema. Jõud, millega mu pea vastu kiirteed paiskus ja mis mu koljusse mõrad tekitas, ei teinud selles olukorras arvatavasti head. Aju peaks paiknema ohutuskohas, kolba sees kaitstult ning polsterdatuna ajukelme, ehk sidekoeliste kestade ja ajuvedelikuga. Kolju on aju sõber, ent neil kahel ei ole iial mõeldud kokku puutuda. Tõsise peavigastuse korral avalduv nihkejõud rebestab ja venitab kõikjal ajus neuroneid ning neuronite telgniite, mida nimetatakse aksoniteks. Nagu elektrijuhtmeid isoleerib ka aksoneid kaitsekiht või puhver, mida nimetatakse müeliini kihiks. Isegi kui akson ise viga ei saa, võib müeliini kihi kahjustumine märgatavalt aeglustada seda, millise kiirusega info ühest neuronist teise liigub. Diffuusse aksonite kahjustuse korral mõjutab vigastus tervet aju, erinevalt koldelisest ajukahjustusest, nagu näiteks kuulihaav, kus kahju tekitatakse väga konkreetsele kohale. Mis tahes aju tegevus oleneb neuronite omavahelisest suhtlusest. Kui neuronid on kogu ajus kahjustatud, kahjustub paratamatult ka nende vaheline suhtlus. Seega, diffuusse aksonaalse kahjustuse puhul ei ütle ükski arst teile. Niisiis vigastada sai teie motoorikat juhtiv ajuosa ja seetõttu on teil raske liikuda. Ega seda. Viga sai teie kõnekeskus ja teil on edaspidi raske sõnu kuuldavale tuua ja kõnest aru saada. Arstidel ei ole võimalik ette teada, kas te taastute, kui hästi te taastute, ning nad ei tea ka seda, millised ajufunktsioonid kahjustada said. Kas teie mälu sai püsivalt kahjustada? Teie emotsioonid? Või ruumiline mõtlemine? Teie peenmotoorika oskused? Arvestades seda, kui vähe me diffuusse aksonite kahjustuse kohta teame, on arstil masendavalt väike võimalus midagi prognoosida. Pärast sellist vigastust olete teine inimene. Ja mitmes mõttes? See, kuidas te mõtlete, tunnete, kuidas te end väljendate, reageerite ja suhtlete, kõiki neid aspekte on mõjutatud. Ja tagatipuks on arvatavasti hoobi saanud ka te võime ise ennast mõista. Seega ei ole teil õigupoolest võimalik täpselt teada, kuidas te muutunud olete. Ja mitte keegi ei oska teile öelda, mis teid ees ootab. Lubage mul nüüd selgitada, mis mu ajuga juhtus, nii nagu mina seda toona mõistsin. Lisage siia ise veidike kilkide siristamise heli. Nii siis olin ma haiglas. Loomulikult jätsin ülikooli pooleli ja arstid kahtlesid sügavalt, kas ma kunagi üldse olen kognitiivselt sellises vormis, et suudan õpinguid jätkata. Arvestades mu vigastuste tõsidust ja samalaadsete vigastustega inimeste paranemist statistikat, ütlesid arstid mulle järgmist. Ärge lootke sellele, et saate ülikooli ära lõpetada. Teiega saab kõik korda. Te funktsioneerite edukalt. Ent peaksite kaaluma mõne muu tegevuse otsimist. Sain teada, et mu IQ oli langenud 30 punkti. See tähendab kahekordse standardhälbe võrra. Ma ei teadnud seda mitte seetõttu, et arst oleks seda mulle selgitanud. Ma teadsin seda seetõttu, et IQ-test oli üks mu kahepäevasest neuropsühholoogia testide paketist, mis mulle teha oli antud, ja ma sain testi vastuste kohta pika ülevaate. Seal hulgas ka IQ kohta. Arstid ei pidanud vajalikuks seda mulle selgitada. Või äkki nad arvasid, et ma ei ole piisavalt tark, et sellest aru saada. Ma ei taha omistada IQ-le suuremat kaalu, kui asi väärt on. Ma ei väida kuidagigi, nagu suudaks see prognoosida elus hakkama saamist. Aga tollal oli see miski, mis minu arvates mu intelligentsust koguseliselt mõõtis. Seega, nii nagu mina sellest arstide jutu põhjal aru sain, ei olnud ma enam tark. Ja ma tundsin seda vägagi selgelt. Osalesin toimetuleku koolitusel. Käisin kognitiivteraapias, kõneteraapias, füsioteraapias, psühholoogilisel nõustamisel. Umbes pool aastat pärast õnnetust, kui ma olin suveks koju tulnud, ütlesid paar mu lähimat sõpra, kes olid minust ilmselgelt eemale tõmbunud. Sa ei ole lihtsalt enam sama inimene. Kuidas said kaks inimest, kes näisid mind kõige paremini mõistvat, öelda mulle, et ma ei ole enam ise? Mis moodi ma teistsugune olin? Nad ei näinud mind, sest ma isegi ei näinud ennast. Peavigastus tekitab inimeses segadust, ärevust ja ärritust. Kui arstid ütlevad teile, et nad ei tea, mida te peaksite tulevikult ootama, ja kui sõbrad ütlevad teile, et olete teistsugune, siis võimendab see otse loomulikult teis valitsevat segadust, ärevust ja ärritust. Järgnenud aasta möödus otse kui judus. Olin ärkvel, eksiteel, tegin halbu otsuseid, ega olnud kindel, mida peaksin järgmiseks ette võtma. Pärast seda läksin tagasi kooli. Aga selleks oli liiga vara. ma ei suutnud mõelda. Ma ei suutnud suulist teavet vajalikul määral töödelda. Ma just kui kuulasin kedagi rääkimas, pooleldi mõistetavas ja pooleldi mõistetamatus keeles, ja see tekitas veelgi enam ärritust ja rahutust. Pidin kooli pooleli jätma, sest ei suutnud kursuseid läbida. Ehkki sain õnnetuses mitu luumurdu ja mõne hirmsa kriimu, paistsin väliselt terve. Ja kuna ajutrauma ei ole sageli teistele silmaga näha, öeldi mulle alatasa. Oi, küll sul on ikka vedanud, sa oleksid võinud ju oma kaela murda. Mul on vedanud, mõtlesin. Ja siis valdas mind süüdunne ja piinlikus, et nende heade kavatsustega öeldud sõnad mind ärritasid. Me ei oska aimatagi, et see, kuidas me mõtleme, ning see, milline on meie intellekt, meie tundepursked, meie isiksus, võiksid kunagi muutuda. Me peame seda kõike enesest mõistetavaks. Me kardame õnnetusi, mille tagajärjel jääme halvatuks, mis mõjutavad meie liikumisvõimet või jätavad meid ilma kuulmisest või nägemisest. Ent me ei mõtle sellisesse õnnetusse sattumisest, mis jätab meid ilma iseendast. Pärast peavigastust proovisin mitu aastat olla selline, nagu olin olnud varem. Ehkki ma ei teadnud õigupoolest, milline ma varem olnud olin. Tundsin, et olen petis. Petis oma enda kehas. Pidin uuesti õppima, kuidas õppida. Proovisin ikka ja jälle tagasi kooli minna, sest ma ei suutnud uskuda, kui mulle kinnitati, et ma ei saa sellega hakkama. Mul tuli teistega võrreldes mitu korda rohkem õppida. Aegamisi, viimaks ometi ja mulle endale kirjeldamatuks kergenduseks hakkas mu mõtteselgus taastuma. Lõpetasin ülikooli 4 aastat hiljem kui mu õnnetuse eelse aja kursuse kaaslased. Üks põhjus, miks ma jonni ei jätnud, oli see, et leidsin endale õppimiseks meelepärase aine, psühholoogia. Pärast ülikooli õnnestus mul asuda tööle ametisse, mis nõudis täielikult funktsioneerivat aju. Nagu Anatole France on öelnud, kõigis muutustes on omalaadi melanhoolia, sest see, mille selja taha jätame, on osa meist. Me peame ühe ukse enda jaoks sulgema, et avada uut. Ei ole mingi üllatus, et sel teel sai minust inimene, kellel olid väga tähtsad kõik kohalolu ja mõjujõudu, enesekindlust ja kahtlusi puudutavad küsimused. Mu vigastus viis mind kohalolu uurimise juurde. Ent Teedi ettekanne pani mind mõistma, kui üleüldine on igatsus selle järele. Asi on selles, et enamik inimesi puutub stressirohkete katsumustega kokku iga päev. Igas maailmanurgas ja igal elualal püüavad inimesed koguda julgust, et esineda auditooriumi ees, minna töövestlusele või rolli saamiseks proovi esinemisele, tulla toime mingi igapäevase eluraskusega, seista selle eest, millesse nad usuvad, või et lihtsalt leppida sellega, millised nad on. See kehtib nii kodutute kui ka tava arusaama kohaselt meeletult edukate puhul. Ajakirja Fortune esimese 500 sekka kuuluvad tippjuhid, võidukad kohtuadvokaadid, andekad kunstnikud ja näitlejad, kiusamise, eelarvamuste ja seksuaalrünnakute ohvrid, poliitilised põgenikud, vaimuhaigusi põdevad inimesed või need, kes on saanud ränki vigastusi, kõik nad puutuvad nende raskustega kokku. Nagu ka kõik need inimesed, kes töötavad selle nimel, et neid aidata. Raskustega heitlejate vanemad, abikaasad, lapsed, nõustajad, arstid, kolleegid ja sõbrad. Kõik need inimesed, kellest valdav osa ei ole teadlased, on sundinud mind oma enda uurimisvaldkonda uuel viisil vaatama. Nad ühtaegu viivad mind teadusest eemale ja toovad mind sellele lähemale. Nende lugusid kuuldes olin sunnitud mõtlema sellele, kuidas sotsiaalteaduses saavutatud tulemused reaalses maailmas tegelikult toimivad. Mulle hakkas huvi pakkuma uurimistöö, mis muudab inimeste elu paremaks. Niisamuti aga hakkasid mu ette kerkima elementaarsed küsimused, mille peale ei oleks ma taibanud kunagi mõelda, kui oleksin laboratooriumisse jäänud ja eriala kirjandusse sukeldunud. Alguses olin rabatud Teedi ettekandele osaks saanud vastukajast ja tundest, et võib-olla tegin suure vea, kui jagasin oma uurimistulemusi ja oma isikliku lugu. Ma ei osanud oodata, et nii paljud võõrad seda vaatavad, ega aimanud ka, kui uskumatult haavatava ja paljastatuna ma end tunnen. Nii juhtub igaühega, kelle internet hooga õhku tõstab ja kohe üle kogu maailma laiali lennutab. Mõni inimene tunneb teid hiljem rahva hulgas ära ja sellega on vaja kohaneda. Võib juhtuda, et mõni võõras palub mul endaga koos pildil imenaise poosis poseerida. Või et kuulen, kuidas keegi velo riksast hüüab. Hei, see on ju see Teedi tüdruk. Ometi tunnen enamasti, et mul on uskumatult vedanud. Vedanud, et mul avanes võimalus jagada oma uurimistulemusi ja oma lugu nii paljude inimestega. Ning veelgi rohkem vedanud sellepärast, et nii paljud inimesed seejärel omakorda oma lugusid on minuga jaganud. Ma armastan akadeemilisust, kuid leian tohutult inspiratsiooni väljaspool laborit ja loenguruumi olles. Üks suurepäraseid asju Harvardi ärikoolis on see, et mind julgustatakse teadlase ja praktiku piiri ületama. Seega olin juba hakanud mitmesuguste organisatsioonide inimestega rääkima sellest, kuidas uuringu tulemusi ellu rakendada, mis toimib ja mis mitte, millised on komistuskivid ja muust sellisest. Ent ma ei osanud oodata seda, kuidas see tohutu suur maailm täis hoolivaid võõraid ennast mulle pärast Teedi ettekande avaldamist avab. Ma armastan neid inimesi ning tunnen, et kuulun nendega igavesti kokku ja olen neile lojaalne. Tahan nende suhtes austust üles näidata, austada nende valmisolekut proovida, ronida tagasi sadulasse või aidata teistel edasi püüelda ning nende valmisolekut maha istuda ja oma heitlustest mulle võõral inimesele meili teel kirjutada või rääkida mulle sellest mõnes lennujaamas või mõne raamatupoe kohvikus. Nüüd näen, kuidas üks ettekanne võib mõjuda lauluna, kuidas inimesed selle enda omaks teevad, sellega suhestuvad, saavad tuge teadmisest, et keegi veel on tundnud samuti, nagu tunnevad nemad. Dave Grohl on öelnud, see ongi üks muusika suurepäraseid omadusi. Võid laulda laulu 85 000 inimesele ja nad laulavad seda sulle vastu 85 000 põhjusel. Esinesin kord noorte kodutute varjupaigas ja palusin sealsetel elanikel rääkida olukordadest, mis on nende jaoks kõige heidutavamad. Üks teismeline vastas. Selle varjupaiga ukse taha tulek. Ühes teises varjupaigas ütles üks naine mulle, telefoni toru tõstmine, et paluda mingit teenust või paluda abi ja toetust. Ma tean neil kordadel, et pean tükk aega ootama ja et inimene teisel pool telefonitoru on pahane ja ülikriitiline. Selle peale vastas üks teine naine. Ma töötasin kunagi telefonikeskuses ja tahtsin just öelda, et see on telefonikõnede vastuvõtmine inimestelt, kellest sa tead, et nad on ärritunud ja vihased, kes on oodanud pikka aega, samal ajal kui mina püüdsin toime tulla 102 sissetuleva kõnega. Tuhanded inimesed on mulle oma katsumustest kirjutanud. Neid on olnud tohutult palju erinevaid ja neid on tulnud ette olukordades, mille puhul ma ei oleks iial osanud mõeldagi, et mu uurimistööst võiks seal abi olla. Mulle saadetud meilide teemarida algab enamasti sõnadega. Kuidas teie ettekanne aitas? Annan siin kohal edasi valiku teemadest. Perekondi, kus keegi põeb Alzheimerit, tuletõrjujaid, teist ajukahjustuse üle elanud inimest, sõlmida elu suurimat tehingut, tingida majaostu üle, ülikooli sisseastumise vestlusel, puudega täiskasvanuid, teise maailmasõja veterani, kes oli kaotanud endast lugupidamise, taastuda traumast, osaleda purjetamise maailma meistrivõistlustel, kooli kiusamise all kannatavaid lapsi, suurendada enesekindlust teenindussektoris, viienda klassi õpilasi, kes kardavad matemaatikatundi, mu autistliku poega, professionaalset ooperilauljat raskel proovi esinemisel, ülemusele uut ideed välja pakkuda, taastada kõnevõimet, kui pidin oma arvamust avaldama. Ja see on vaid väike valik. Kõik vastukajad, mis ma oma teedi ettekandele sain, on kingitused, mis aitasid mul paremini mõista, kuidas ja miks sellised uuringud inimesi kõnetavad. Lühidalt, nende inimeste lood aitasid mul mõista, kuidas seda raamatut kirjutada ja motiveerisid mind seda tegema. Mis on kohalolu? Me teame, mis see on, kui me seda tunneme. Ja me teame, mis see on, kui me seda näeme. Ent määratleda kohalolu on raske. See vastu olukorda, kus kohalolu ei ole, suudab enamik meist üsna täpselt kirjeldada. Siit tuleb minu lugu. Üks paljudest. Lootes saada tööd õppejõuna, nagu kõik korralikud doktoriõppe üliõpilased, marssisin 2004. Aasta sügisel nõnda nimetatud akadeemilisele tööturule. Kui sotsiaalpsühholoogiat õppival doktorandil veab, aitab tema juhendaja teha tal nii-öelda debüüdi mõnele väiksema osalejaskonnaga aasta konverentsil, kuhu tulevad kokku maailma parimad sotsiaalpsühholoogid. See on võistlushimuliste 5. Aasta doktorantide esitluspidu ja tähistab nende tõusmist karjääri redeli sellele astmele, kus on inimesed, keda võib olla võetakse tõsiselt. Sellesse staadiumisse jõudmine vallandab üliõpilaste seas aga ka pettise tunde selle kõige võimsamal kujul. Tudengil, kellel on seljas enda arvates akadeemiliselt peene õhkkonna jaoks parimad rõivad, on võimalus aega veeta seltskondlikult väärikaimate õppejõududega, kellest paljud töötavad tippülikoolides, kuhu järgneva aasta vältel võib-olla töötajaid juurde palgatakse. Väärikatel õppejõududel, kellel on seljas täpselt samad riided, mida nad iga päev kannavad, tekib võimalus uusi talente leida. Ehkki enamasti on nad seal siiski selleks, et end üksteise tegemistega kurssi viia. Mõnes mõttes valmistuvad tudengid selleks hetkeks kõik 4 või 5 sündmusele eelnevat aastat. Nad tulevad kohale ja on valmistunud. Nad on valmis tarmukalt oma uurimisvaldkonna ja eesmärgid nii umbes 90 sekundiga kokku võtma. See on piisavalt lühike aeg, et köita kuulajate tähelepanu, ilma et tekiks oht liialt palju kuulajate aega raisates kogemata lugupidamatust üles näidata. Nende relv on see, mida nii teadusringkondades kui ka väljaspool nimetatakse kõnekeeles lifti kõneks. Ärevus, mida mina konverentsipäeval tundsin, ületas kõik mõistlikud mõõtmed. Ühe täiesti tavalise keskmise suurusega linna, ühes täiesti tavalises keskmise suurusega konverentsihotellis algas konverents. Ava õhtusöögile minnes astusin hotelli foyees lifti koos 3 inimesega, kes kõik olid minu valdkonna tunnustatud asjatundjad ja keda olin aastaid oma ebajumalateks pidanud. Oli tunne, nagu oleksin keskpärase ülikoolilinna indie-rockbändi rütmikitarist, käes CD-muusikaga, mille olime salvestanud trummari ema kodumaja keldris. Ning astuksin lifti koos Jimmy Page'i, Carlos Santana ja Eric Claptoniga. Ma olin ainuke, kes õigupoolest hiigel suurt nimesilti vajas. Üks rockstaaridest, kes töötas mainekas teaduskeskusena tegutsevas ülikoolis, kus minagi oleksin ülima hea meelega tahtnud töötada, ütles ilma igasuguse sissejuhatuseta mulle nii muuseas. Heakene küll, me oleme ju liftis. Kuulakem siis suu lifti kõnet. Ma läksin näost tuli punaseks. Suu kuivas. Ülimalt teadlik sellest, et mitte üks vaid suisa kolm silmapaistvat teadlast on koos minuga kammitsetud sellesse tibatillukesse ruumi. Alustasin oma lifti kõnet. Või pigem hakkasid sõnad mu suust segaselt välja pudenema. Teadsin juba esimese lause lõpus, et olin täiesti valesti alustanud. Kuulsin end ütlemas. Nii et, oi, oot, enne kui ma seda osa selgitan, suutsin vaevalt isegi oma jutust aru saada. Ja seda mööda, kuidas ma peagi saabuvast läbikukkumisest teadlikuks sain, kadus mu võime mõelda millelegi muule kui lämmatavale ärevusele. Olles kindel, et nullisin oma võimalused mitte üksnes ühes, vaid suisa kolmes ülikoolis. Ah jah, ja peale selle veel ka neis ülikoolides, kus töötasid nende kolme lähimad kolleegid, alistusin paanikale. Püüdsin kõike üha ümmargusemalt öelda. Püüdsin muud kui uuesti alustada. Polnud vähimatki võimalust, et jõuan oma lifti kõnega lõpule selle ajaga, mis võtab jõudmine 20. Korrusele, sinna, kus toimus õhtusöök. Mu silmad hüppasid ühelt ebajumalalt teisele, otsides pisimatki mõistmise helki, pisimatki märki toetusest, heakskiidust, empaatiast. Midagigi, ükskõik mida, palun! Lõpuks ometi avanesid uksed. Kaks kaassõitjat pagesid kiiresti liftist pilk maas. Kolmas, see, kes üleüldse kihutas mind liftikõnet pidama, astus liftist välja, jäi seisma, pöördus minu poole ja ütles. See oli kõige halvem liftikõne, mida ma eales kuulnud olen. Ja kas ma mitte ei näinud ta näol vaevu aimatavat irvet? Uksed sulgusid. Vajusin vastu liftikongi tagaseina. Tõmbusin loote asendis kägarasse ja vajusin alla poole. Ikka alla ja alla. Otse teed foajeesse tagasi. Hoolimata ühemõttelisest hukkamõistust tundsin õhkõrna ehkki üürikest kergendustunnet. End siis. Appi! Tule taevas appi. Mida ma küll tegin? Kuidas ma ei suutnud öelda mitte ühtegi mõistlikku asja teemal, millega olin tegelenud üle 4 aasta? Kuidas üldse võimalik on? Kui olin liftist välja saanud, hakkas läbi harjutatud liftikõne tasapisi jälle meelde tulema. Tungides otse kui läbi suitsuse udu ja omandades taas ära tuntava kuju. Seal ta oligi. Tundsin endas kihku joosta tagasi lifti, otsida üles need professorid ja paluda uut võimalust. Selle asemel veetsin järgmised 3 konverentsipäeva, mõeldes end tagasi sellesse hetke, mängides uuesti läbi võimalusi, kuidas asi tegelikult oleks pidanud minema. Ahastades selle üle, millist põlgust, ehk isegi lusti mu 3 liftikaaslast kindlasti tundsid. Võtsin armutult oma mälestuse algosakesteks lahti. Sorkisin ja lahkasin seda iga võimaliku nurga alt. Unustamata hetkekski, et ma ei vedanud alt mitte üksnes ennast, vaid jätsin halba valgusse ka oma juhendaja, kes oli pikki aastaid mind õpetanud ja raisanud osakese oma mainekapitalist. et mind sinna konverentsile viia. Mu 90 sekundiline läbikukkumine kummitas keereldes ikka ja jälle mu peas. Viibisin neil kolmel päeval küll konverentsil, kuid tegelikult ei olnud ma neist ühelgi päeval seal päriselt kohal. Rääkisin oma läbi elamistest heale sõbrale Elisabethile, kes ohkas. Oh, seda trepitarkust! Kuidas palun? Ja siis ta rääkis mulle selle loo, nii nagu ta seda oma ülikooli aegsetest filosoofia loengutest mäletas. 18. sajandil elanud prantsuse filosoofia kirjanik Denis Diderot oli nimelt ühel õhtusöögil haaratud vaidlusse teemal, mida ta hästi tundis. Võib-olla ei olnud ta tol õhtul siiski päris tema ise. Ta oli pisut kohmetu, hajevil, mures sellepärast, et jätab rumala mulje. Kui keegi talle keerulise küsimuse esitas, avastas Diderot, et ei suuda sõnu leida, ei oska vormida nutikat vastust. Ta lahkus peolt üsna pea. Kui Diderot ruumist juba väljas oli ja trepist alla läks, mängis ta selle alandava hetke oma peas uuesti läbi, otsides edutult täiuslikku vastust. Just siis, kui ta viimasele trepiastmele jõudis, oli see tal käes. Kas pöörata ümber, minna uuesti trepist üles ja naasta peole, et esitada oma nutikas vastus? Loomulikult mitte. Oli liiga hilja. Õige hetk ja koos sellega ka õige võimalus olid möödas. Diderot valdas kahetsus. Kui ta vaid oleks suutnud mõttega kohal olla ja leida need sõnad siis, kui ta neid vajas. 1773. aastal sellele kogemusele tagasi mõeldes kirjutas Diderot. Minusugune tunde inimene kaotab alati pea, kui talle vastuväide esitatakse, ning muutub sisimas kohe madalamaks kui muru. Ja nii ta siis tuletaski mõiste l'esprit d'escalier, trepi mõte või trepi tarkus. Jidišis on see treppwärter. Sakslased ütlevad selle kohta treppenwitz. Seda on nimetatud ka lifti tarkuseks ja minul on sellega mõistagi isiklik kogemus olemas. Minu isiklik lemmikvaste on tagantjärele tarkus. Aga mõte on sama. See on see teravmeelne märkus, mille peale tulete liiga hilja. See on hiljaks jäänud tabav vastus, hüljatud vastus. Ja sellel on kahetsuse, pettumuse, alanduse hõng. Me kõik tahame uut võimalust. Ometi ei saame seda kunagi. Ilmselt on kõik, isegi 18. sajandi prantsuse filosoofid, olnud samasuguses olukorras nagu minu kogetud lifti õudus tol konverentsil. Rajiv, üks esimesi võõraid inimesi, kes mulle pärast teedi ettekande interneti riputamist kirjutas, kirjeldas seda nii. Ma ei koge elus väga tihti, et oleksin andnud endast kõikia nii-öelda kõik lauale ladunud. Ja see jääb mind hiljem alati närima, siis kui olukorda üha uuesti ja uuesti analüüsin. Ning lõpuks tunnengi, et olen nõrk ja läbi kukkunud. Enamikul meist on sellest kogemusest oma versioon. Oleme tundnud seda pärast töövestlust, proovi esinemist, kohtingul käimist, mingi idee väljapakkumist, koosolekul või loengus sõnavõtmist, õhtusöögil kellegagi vaidlemist. Kuidas me küll niisugusesse olukorda sattusime? Arvatavasti muretsesime sellepärast, mida teised meist arvavad, uskudes ühtlasi, et me juba teame, mida nad arvavad. Tundsime jõuetust ja samas alistusime sellele tundele. Klammerdusime tulemuse külge ja omistasime sellele kaugelt liiga palju kaalu, selle asemel, et keskenduda protsessile endale. Neist muredest valmib mürgine enesehävituslik kokteil ja nii me sellisesse olukorda sattusimegi. Juba enne võimaluse lävepakule jõudmist valdab meid hirm ja ärevus. Me võtame endale tulevikust avansina välja probleemi, mida ei ole isegi võibolla tekkinud. Kui astume pingelisse olukorda sellises meelteseisundis, oleme ise ette ära otsustanud, et me ei välju sellest olukorrast hea tundega. Kui mul vaid oleks olnud meeles seda öelda, kui ma vaid oleksin teinud seda niimoodi, kui ma vaid oleksin näidanud neile, kes ma päriselt olen. Me ei saa teistega koos olles endast kõike anda, kui oleme ametis järgneva aimamisega ja tegeleme oma peas oleva oravarattaga. Segi paisatud, paanilise, enese usuta analüüsiga sellest, mis meie arvates parasjagu toimub. See on piinav teadlikkus sellest, et me oleme, täiesti kindlalt, väga pingelises olukorras. Ja me keerame kõik untsu. Just sel hetkel, kui meil oleks kõige rohkem vaja kohal olla, oleme seda kõige väiksema tõenäosusega. Alan Watson kirjutanud oma raamatus Ebakindluse tarkus. Muusika mõistmiseks peate seda kuulama. Seni aga, kuni mõtlete endamisi, ma kuulan seda muusikat, te siiski ei kuula. Kui olete töövestlusel ja mõtlete, olen töövestlusel, ei saa te oma intervjueerijat mõista ega temaga täiel määral suhelda. Samuti ei saa te nii esitleda end sellisena, nagu tahaksite. Te ei saa esitleda oma kõige tõelisemat, nutikamat, julgemat ja pingevabamat ennast. Watts ütleb selliste tuleviku hetkede ärevusest laetud ootuse kohta, et see on kui lakkamatult taanduva fantoomi jälitamine. Mida kiiremini seda taga ajada, seda kiiremini ta eest ära läheb. Nendest hetkedest saavad kummitused. Ja me anname neile loa end kummitada. Nende hetkede eel, nende ajal ja ka pärast neid. Kui te järgmine kord mõne sellise pingelise hetkega silmitsi seisate, kujutlege, et astute sellele vastu enesekindluse ja elevuse, mitte kõhkluse ja hirmuga. Kujutlege, et pakatate energiast ja tunnete end sellisel hetkel sundimatult. Te ei karda sellepärast, millise hinnangu teised teile anda võiksid. Ja siis kujutlege, et lahkute kahetsustundeta, olles rahul, et andsite endast parima. Ükskõik, milline selle mõõdetav tulemus ka ei oleks. Ei ole mingit kummitust, mida taga ajada. Ei mingit vaimu trepimademel. New Orleansis elav Tina kirjutas mulle, kuidas keskkooli pooleli jätmine tal tiibu kärpis. See mitte ainult ei takistanud teda leidmast püsivat ja tasuvat tööd, vaid õõnestas ta usku, et ta niisugust tööd üleüldse väärib. Ta töötas mitmel töökohal korraga, tegi palju aastaid pikki tööpäevi ning lõpetas keskkooli 34-aastasena. Ja siis õppis ta aegamisi, väikeste, järk-järgult kasvavate muutuste kaudu suhtuma isegi kõige raskematesse olukordadesse kui võimalusse tõestada, milleks ta võimeline on, ja näidata seda, mis ta väärt on. Mõelge sellele. See tundub ju küll kohalolu moodi olevat.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Äripäev poolt välja antud Teimi Kadi Kohalolu. Raamat on müügil Kuressaare Rahva Raamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi Raadio, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb meistulk.